Yepli Yer Azadlık Radiosu. Ertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 2-nji ýuly hepdeniň şembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistan we Özbegistan dünýäde mezwuru zähmet güýjüni ulanmak bilen bagly iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň arasynda galdy.
Türkmenistanda erkekler, aýallar we çağlar mezwuru zähmete we jinsi gaçakçylygy tebir edilýärler.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Aşgabatdaky kardiologiýa merkezine baryp, bezerge alýan öz kakasynyň haly we pudukdaky täzelikler bilen gyzyklandy.
Ýöne prezidentiň saglyk işgärleri bilen duşugyny, ýurdun saglyk saklaýyş gudawyny bar diýilýän problemalar agyrmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň saglyk goraýşy derman sanagaty ministri Amanepesow prezidenti enelere we çağalara ýürütüleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegin ýola goýlanlygyny.
Owan Türkmen Sertedinin golaýyndaky Faryab vilayatynyň Astana baby etrawy ýene töwüşüjileriň eline geçdi.
Dogry, Astanaga ýürüýän ähmiýeti bäşleýdi tamamdan muny Faryab tamam maýmana tamamdan bardy.
Şoň biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozan täzelikler bilen tanış bolamyz. Kırgızstan'ın hakimiyetleri DNK testleri geçirilip neticeler mealim bolyan Çastambul'un aeroportunda bolan hücumda özlerini partladanların birinin Kırgızstan'ın rayatı bolanlığı varada Türkiye'nin medyasının beren maglumatını tasdiklamaktan entek ören irdigin aytti. Kırgızstan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin 1-nji ýulda aýtmagyna görä Kırgız diplomatları 28-nji ýunda aeroportda hücumy amala aşyranlardan birinin Kırgız rayatı bolanlığı varadaky maglumatlar bilen baglanykda Stambulda Türkiye'nin terrorçuluk garşy resmiýleri bilen duşupdyr. Kırgızstanyň Stambuldaky konsulhanasynyň wekili Ruslan Moldakunow Azat Europa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde barlyklaryň netijeleriniň 5 ýa-da 6 günüň dowamında peýda bolmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň mediýasy Türkiýanyň hökümetiniň ada gazalmadyk resmiýetine salgylanyp aeroportda bomba partlamasyny amala aşyran Islam döwleti topurynyň bombaçylarynyň Kırgızstanyň, Özbegistanyň we Orsetiň raýatlary bolanlygyny habar beripdi. Orsetim çağılır boyunca resmiyetinin 14 çağının suva qarq bolmağına sebep bolan vaqada man qalın çağı suva düşmek nəhili boldu deyip beren soruğunun nəhililigi tutaştırmağından son vezipesinden çekiliyenligi xabar verildi. Orsetim çağılırın hukukları boyunca ombudsmeni Pavel Astahov Orset çağılarının daşarı yurtlular tarafından oğulluk alınmağını qarağın etmek var da Moskvanın Washington bilen qapma qarşılıklı çekilişiginde merkezi orny eylepti Astahov'un vezipesinden Çekiljegi barada prezident Vladimir Putina arzy bilen ýüzlenenligini 30-njy ýunda Orset mediýasy habar berdi. Aşgabat Türkmenistan, Afganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny tezleşdirjekdigini eýlan etdi. Resmi maglumata görä häzirki wagtda demir ýolunyň Atamurat İmam Nazar bölegünde gurulyşy işleri alınıp barýar. Onuň 80-nji kilometrini çenli İmam Nazar stansiýasyna çenli demir ýol çekilip durýar. Resmi maglumatda Gulistan we İmam Nazar stansiýalarynda elektrik öpçünçiliginiň 2 ýeri demir ýol köprüsiniň we beýleki infrastruktura dehkanlarynyň gurulyşy boýunça işleriň geçirilýändigi aýdyldy. Türkmenistan, Afganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşygy 2013-nji ýylda dabaraly ýagdaýda başlanyp, proýektiň umumy bahasy 1.5-2 milliard amerikan dollary mesberinde agdalypdy. Türkmenistanyň prezidenti bu demir ýolun Türkmenistany Afganistan bilen baglaşdyrjak bölegini şu ýylyň aýagyna çenli tamamlanjakdygyny eýlan etdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan kandidaty Donald Trump NATO-nyň ukyýyny ýetirenligini aýdyp, ony Islam döwleti toporuna garşy uruşma üçin jandandyrmak isleýändigini mälim etdi. Men NATO-ny şeýlede NATO-da bolmadyk goňşulary ulanmak, olary goşmak ideýasyny halaýaryn diýip Trump ABC News agentligine aýtdy. Trump ondan öň NATO-nyň terrorçylygy çemeleşme üçin urny ütkötmeldigini bellepdi we terrorçylygy Birleşen Ştatlaryň howpsuzlygyna esasy möhüm hökmünde seyredýänligini aýdypdy. Trump Islam döwleti toporuny ýok etmek boýunça planynyň bardygyny ABC News agentligine aýtdy. Majik detal bermekden ýüze berdi. Еңіл Атлетика Федерациясының қалқары білерешігі орсетлі ғасқық спортсмен Юлия Степанованың Европаның чемпионатында өй Рио де Жанейруда Олимпия ойынларыны бейтарап атлет өкмінді ғатнашмағыны мақуллады. Степанова 800 метрлік дистанциялығын дүнияның ең өңді барызы спортсмендерінің бейірді. Оның адамсы орсетің допинг көзөкчілі өнші ресмейсі дүнияның допингі ғаршы агентліғіні орсетің еңіл атлетикада допингі еділдерлі ұланян Варада маглумат берипти Еңил атлетика федерацияларынын халкары билелешиги кечен жылдын ноябрь айында Орсети халкары биятчиликтерден шул санда олимпиадалардан четлештирипти. Орсетин 10 адым алып барган учур Иркутск регионунда итирим болду. Орсетлик хабарчы чечмелеринин маалыматтарында Илюшин Ил 76 учурунун эң соңку эдек диспетчерлер менен 1-нче июлда Ирден хабарлашкандыгы айтылды. Аратнашуң кетілмәгінен отыр, ұчардағы кемшіліклер барыда хеч елі мағлумат берілмәнді. Хорматлы радиудың лейджерлері, сіз тәйәділіклер білен таныш олдыңыз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндәлегендә башлыярыз. Түркменстан ва Өзбекстан дөньяда мәҗбүри рәхмәт күзен уланмак белән багылы иң эрвет ягъдәли йортларның арасында гылды. Берләшен штатларның дәүләт департаментының адым гасыкчылыгы барыда китәде хатаватына күрә мәҗбүри эшләтмәклек йортларның икесендә дә эпидемик ягъдәдә сакланыр ва улар рәхмәт һәм җинси кулчылыкларын чешмәс булып торыр. Гелин бу хатаватның мазмунны кардәшем Мирдан Тарифтан диңләле.
Türkmenistan'da erkekler, ayağlar ve çağlar mecburi dəhməti ve cinsi qaçaqçılığı tedivar edilərlər, deyip Amerikanın Devlet Departamentinin su ülkü çapedin adım qaçaqçılığı boyunca xatabıtında aydilər. Devlet Departamentinin penşenbe günü yayradan bu xatabıtında bu uğurdan Türkmenistan'ın derecesi geçen yıllarda aqlardan hempes eldilip, ol in asaqi, üçüncü derecedeki toporda yerleştirildi. Хасаватты нықтылшы алы, мұңы эсасан юрттағы пақты еғімі дөвірі ұлынылян мезвур зәхмет севәп болар. Хәкіметлер бюджет пудоғының ішкәрлеріні істен қовымақ, іс тағытларыны азалтмақ, олырың айлығындан тұтмақ ялы чәрлер білен қорқызярлар. Хәкіметлер әгірді дайханлар дөвілі тарапындан кесетінен пақты планыны долып білмеселер, онда олырың кәрінді ерлерінің елінден алынжақтығы білен хайвадатярлар. Mundan başqada häkimetler ağıt ekilsik yali jeymetçilik çärlerini mezvuri yağdayda muğulimleri, luqmanları ve beylikki devlet işgärlerine qatnastırıyarlar, deyip hatavatta belinilyar. Hatavattaki mağluma tövüre daşarı yurtdurdaki Türkmenistanlı migrantlar tekstil, ekarançılık, kurulusuk ve beylikki pudoklarda mezvuri dəhmete tedivar edilyarlar. Yurdun dasında Türkmen ayal qızlarda cinsi qaçaqçılığı zor bilen teklenýärler. Devlet departamentining hasabatında Türkmenistanyň özünde de mejbur zähmetiň mesele bolup galýandygy, adamlaryň isasan hem guruluş işleri ýaly çärleri mejbur çekilip bilinýändikleri bellenilýär. Hasabatyň tanystyrylyş dabarasynda çykyş eden Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry adam gaçakçylygyny gulçuluga deňedi.
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
Adam gaçakçylygy barada gurrun edilenni gulçuluk gödeňinde tutulýar. Häzirki zaman gulçuluğundan 20 milyondan awraq adam ejir çekýär.
That still today claims more than 20 million victims on any given time.
Маглуматта нықтылшы алы, хасават дәуірінді Түркмен хүкіметі адам қачықчылығының пидаларыны қорымақ ве олары хемаэт беремек бойынша чәкірі дәрежеді тағылла көркізіптір. Түркменистан қачықчылығың әхлі пидаларына талавалайық чәрі көрмән, ол бұ ұғыр бойынша ислеян халқары ве хүкіметі дегісілі болмадық құрымалары хем мал елестірмейер. Türkmenistan jelepçilik bilen baglalykda tutuw edilen aýallaryň jinsi gaçakçylygy tedibar edilip edilmändigine hem taýgyrjak bolup duranok. Ol gaýta jinsi gaçakçylygyň pidalaryny jelepçilikde aýplamalar etasynda jerime salýar. Hasabatda bellenmegine görä Türkmenistan geçen ýylky hasabatda da maslahat berilse ýaly 2016-2018-nji ýyllar üçin adam gaçakçylygyna garşy çäreleriň milli planyny kabul edipdir. 2015-nji ýylda türkmen häkimetleri adam gaçakçylygynyň 12 pidasyny ýüze çykaryp, şular ýaly wakalaryň 3-si boýunça derine geçirip, munyň bilen baglanykda 9 adam ýene jogapkärçiligi çekipdirler.
Sol bir wagtda da türkmen hökümeti adam gaçakçylygy boýunça haýsydyr bir hökümet resmiýetiniň derňelendigi ýa-da jogapkärçiligi çekilendigi barada hiç kim maglumat bermeýär. 3-nji derejedäki topara Amerikanyň adam gaçakçylygynyň pidalarynyň gorugluglygyny gözüňde tutýan kanunlarynyň iň pes normalaryna hem bir jaý etmeýän döwletler girdilýär. Şu ýyl bu topara Türkmenistan bilen birlikde Özbekistan hem gosuldy.
Birleşen Ştatların adım qaçaqçılığı barada qitiyyada xatavatında Türkmenistan barada verilen maglumatları kardeşim Merdan Sariyevden dinlediniz. Hormatlı radio dinleyiciler, sizin özünüz mecburi zähmet bilen bağlı yağdaya duçar oldunuz mu? Bu sualımıza şeride gepleşiklerimizde qozgalyan beylikki meseleler barada maglumat pikir paylaşmak isleseniz, azathabar.com web saytımıza şeride Azatlık Radiosunun Facebook, Vkontakte, sosial olgamlarındaki sahipalarına siyahat edin ve tesvir yazın. azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen elektron poçta arkalı hem habarlaşıp bilersiniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Metbuğut e-mail belgesi gmail.com
Gepliyer Azatlık Radio Sesiz Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe günü Aşgabatdaki Halkara Kardiologiya Merkezine barıp, bu yerde bejerge alýan öz kakasynyň haly bilen gyzyklanypdyr. Bu arada maglumat beren Türkmenistan'ın xabar beriş serişdelerine göre, prezident bu saparynyň dowamında medisina urundaky alınıp barylan işler bilen hem gyzyklanypdyr, käbir tapşyrykları hem beripdir. Kardeşim Ýoşanan Urwanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe günü Aşgabatdaky Halkara Kardiologiýa Merkezine baryp, bu ýerde bejerge alýan kakasynyň halyny sorap diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumata görä, prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhamedow bejerýän lukmanlar onuň saglyk ýagdaýynyň kadarlygyny aýdypdyrlar. Prezidentiň kakasynyň saglygy barada şundan başga maglumat berilmeýär. Sol wagtda döwlet dostunyň kardiologiýa merkeziniň ýolbaşçylarynyň Türkmen döwlet lukmançylyk universitetiniň rektorynyň gatnaşmagyny duşuk geçirip, geçen ýyl kabul edilen täze saglyk programmasynyň durmuşa geçirilişi bilen gyzyklananlygy habar berilýär. Ýöne prezidentiň saglyk işgärleri bilen duşugyny ýurdun saglygy saklaýyş buwdagyny bar diýilýän problemalar aglanmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň saglygy goraýşgy derman senagaty ministri Aman Nepesow prezidenti enelere we çağalara ýürütüleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegin ýola goýulanyny, halka edilýän saglyk hyzmatynyň netijeliliginiň ýokarlananyny gürrüň beripdir. Prezident Berdimuhamedow berilen hasabatlar dinläp lukmanlaryň we beýleki işgärleriň ussatlyklarynyň ýygyderli ýokarlandyrylmagyny üpjün edýän Umumy ulgamyň döredilmegi bilen baglanşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmegini tapşyrdy diýip habarda aýdylýar. Mälim bolşy ýaly soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ýurtlara saglygyny bejertmegi diýen raýatlaryň köpelenligi, ýurt içinde saglyk hyzmatynyň hiýilinin peselýänligi hakynda habarlar çykýar. Golaýda Türkmenistanyň Ýewropaga gelen Aşgabatly lukman Yelena Serebriyanov bu habarlar tasdiklap, ýurdun saglygy saklaýyş kadrlary meselesinde ul kynçylyk çekýänligini aýtdy.
В первую очередь, это за последние 20 лет старые кадры ушли или умерли, а новые кадры – слишком низкий уровень квалификации.
Соңқы 20 елі көні кадрлар я юрттан кетті, я да арадан чықты. Тәді кадрларын олсы, күнәр таярлығы дәрежесі өрен пес деп, Елена Серебрияннығы айдияр. Оның пікірсі бі яғды юртта чағыларын мен енелерін өлім дәрежесінің юқору олмауының есағат себеплерінің бейірі олып тұрияр.
Это является одной из основных причин детской и материнской смертности.
Türkmenistan Sovet yıllarında hem enelerin ve çağların ölüm derecesi boyunca tanqid edilýärdi. Emma garasızlyk yıllarında Türkmenistanyň saglyk buwdagy boyunca anyk statistik maglumatlaryň el ýeterli değerlige aýdylýar. Resmi metduwatda berilýän maglumata görä 2016-njy ýylyň 1-nji ýarmynyň jemleri boyunça çağa dogrulanyna operasiýa etmek, ýagny dogmasy kynlaşan çağany kesip almak ýagdaýlary 2000-den gowrak agalypdyr. Ýylyň ahyryna çenli çağa dogrulusynyň hassa artmagyna garaşylýar diýip Türkmen telewizioniýasy habar berýär. Emma Aşgabatlı Biraz Yelena Serebriyanlık Türkmenistanlı Çağaların Prezidentin Gaspçılık Programmasının esası kuralını öğürlönüğünü, Çağalar İr Sağat 5'ten 50'leri vaydaklı ayak üstünde durmağı, tans etmeği, koşka etmeği mezur ediyenliklerini, hakiki statistik maglumatların olsa yaşırılayanlığını hiç kime verilmeyenliğine ediyar.
Ребенок стал просто инструментом для того, чтобы продвинуть пиар-программу президента. Это главный инструмент. Их заставляют детей с 5 утра стоять с флажками, танцевать, рассказывать стихи.
Түркмен телевидениясының пенсионер күні берін мағлуматына ора президент Бердімұхамедов Ашхабадта халқары кардиология мәркезінде лукманлар үлен кечірен дуыштығынна сағылығы орайш құлғымының ешкәрлерінің дұрмысынна мөхім әхімметі олан шағынлығы ақалар мұнасибетлі құралжақ тавараларын ве кечірілжек чәрелерін екір құрым отырлық дерезесінің үптін әділмелігіні веріләптір.
Kardeşim Yoşan Han Urvan'ın malumatını dinlediniz. Hedir sizin dikkatinizi bildirişmedi hödürleyeriz.
Adatlığı islen vaktiniz islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Daşoğuz vilayetinde pasport alıp bilmeyen yaşayan maşgalaların en çemesi var. Sovet Soyuzunun dargama bilen 1993 yılda Qaraqalpaqstandan Daşoğuz vilayetine yüzlerce Türkmen maşgalası göçüp baripti. Aradan 25 yıla qolay vaqtın geçmegine qaramazdan şol Türkmen maşgalalarının käbirlerine heniz hem Türkmenistanın pasportunun berilmeyenligi aydylýar. Öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran Daşoğuz vilayet Etinin ruhu bilen tetrabının yaşayıcısı Türkmen rayatlığı bolmanlığı tebepli yerli yaşayıcıların ençemetinin işe yerleşip bilmeyen, kazan çedip bilmeyen kösönyenliğine ediyar. Daşoğuzlu Zena'nın Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Sultan Açilova veren gürünlerini dinleyelim.
Çanasarın 90-cı yıllarında SSR'ın targama olan Qonşu Respublikalardan, misal üçün Özbekistan'da, Tacikistan'da yaşayan Türkmenlerden Türkmenistan'a göçüp gelenlerin kendi arasında maglumatlar oluşupdy. Sizem Qonşu Qaraqalpaq Avtonom Respublikasından Türkmenistan'a göçüp gelen Türkmenlerden birisi. Siz näçinji yıllarda Türkmenistan'a göçüp geldiňiz?
Biz 1993-cü ýyly maskalamyz bilen, owadaşlarymyz bilen hemmemiz Bäri göç geldik Türkmenistan'a, ata yurdumuza, Qaraqalpaqstan'a. Biz sonuna göç gelenine bari Daşoğuz vilayetinin Ruhbilen etrafının ozala Samil kününe yaşadık. İnnem tazeden Ruhbilen etrafını kurdular. Rayon mol gitti, hem mezat kuruldu, yollarımız kovuy, sivetlemiz kovuy, kağıdımız kovuy, yöne bir pasport berlenak.
Şotayda ne çerek hocalık göç geldi anırdan?
100 zenem köprak bardır o. Yönü köprisi aldı, bir de yarımı alabilen aktı hali. Oğlanlar işler bilen aktı, pasportun yok deyip. Çağlarını bakmalı. Ama sonun aylık güllüğü yok. Ama pasport sebepli.
Birlen kılan pasport alalar buldu deydiniz. Büyüklere pasport verilmeyenlerin sebebini ne mi düşündürüyorlar?
Onu bilemek, sözlerin adın çıkanak deyip dururlar bilemek. Ama yoksa hemmesini tavsırdık. Aşgabatdan düzeltip ertip pasport stolu tapşırıldı. Yani inne adın çıksa inne geliye mine geliye diye hiç anırdı gelip yetene.
Dokument tapşırın yıllarına sayısı yıllar.
Onu da 5 yıldan kovrak 6 yıl 7 yıl daha ol geliye tapşıranmadan. Ne verliye mine verliye diye hiç sonu gelene.
Pasport yokları maskalalar için, anasının ödünüz için, mesela için ne hile kıyınçılıklar dörüttü?
İşler bile naklar. İşte zorsan ne mi oluyor? Oğlullarım kıyın mı? Kıyınlık çekiyor. So pasport almadan. Mettepte o ve mettebinde okuyorlar. Yani dışarı başka yere okuyor gibi bile naklar. Başka işe de giri bile naklar. Kalvazın işini işler verilir yani.
Başka nerelerde kıyınçılık dörüttü yaşı, pasportun yokluğu.
Pasportun yokluğu nire varsan sorulsa yok deyip duruyorsun. Pasportun olmasa hatta telefonuna da pul salıp vermeyeler. Nomra mal buluna. Şöyle aldı bençilik hem yerde çekeyene.
Şunca vaktla bir şey uzağa çekmeğinin şey tıra haqiqi resmi namanın pasportun berilmezliğinin sebeplerini neme tögöreyiniz?
Onu ben bilemiz aqsı üçü, anırda aqsı işlep oturuyordum. Orada bilmem bilmeyen, ya prezident kolçak bana son sürü ününün bilemiz aqsı. Kolçak ise beriyesliye, şu inemine inemine dik, daha 20 yıldan uğrak vaat oldu son gelenmede.
Türkmenistan'daki haberçiyemi Sultan Atsilova'nın geçirenin sökvettöşlüğünü dinlediniz. Азатлык радиосы белән Telegram аркылы хабарлашын. Моның өчен шу номерләре уланын. Кошмак белгесе 420-773-797-383, кошмак белгесе 420-724-168-983. Әгәр дәсләндек бер мәсьәлә яда булып кечән ягъдай барыда мәгълүмат бермәк теләсәңез, Telegram телефоны индерин ве без белән хабарлашын. Телефон номерларыбыз кошмак белгесе 420-773-797-383. Яңа бер номер кошмак белгесе 420-724-168-983. Азатлык радиосы сезнең шәхсиятегезнең гызлиндәктә сакланзагына кепил ячар. Гепләр Азатлык радиосы. Сез хабарлар гүндәлегемезне диңләрсәңез. Уганстанның Демиргазыгыннан гөвшян соң кымалыматлары күрә сөйләшүчеләр Фарияб вилаятының Астана бавы этравыны яңа басып алыптыр. Моннан 3 көн узал бу этравы вице-президент Абдулрашид Достымның Талибанның илиннән аланлыгы хабар берилипти. Региондагы соңгы ягъдайлар барыда хабар Семиз Шамирдан Гулимрадиның берҗәк мәгълүматларын диңләле.
Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinde stratejik regionları yine cengçilerin eline geçiptir. Faryab vilayetinin Sirintegap adlı etrafının hakimi Seyit Lukman Gehrik Aslan Ababa'nın yine cengçilerin iyiçiline geçendiğini Azatlık Radyosu'na aitti.
Doğru. Astana'ya Miruhaya Emniyeti Daşteleyli tamamından bunu Faryab tamamı Meymene tamamı.
Daşteleyli ve Meymene taraftan Afgan güçleri Aslan'a baba gelipti. Vice President General Dostum'un yol başçılığındaki güçlere karşı düşman sevişmendi. Yüzden kurrak cengçi Afgan güçlerine tabin olupti. Kalın cengçilerim 3-4 gün ön Aslan'a babadan kaçıp çıkıptı. 1. İyul'da cengçiler yine Aslan'a baba hücum etti. Afgan güçleri Kuruşman ize çekildi. Aslan'a babanı cengçiler basıp aldı deyip hakim kurum verdi.
Kuşkun Miruhay Emniyeti Kuşar'a bu öldüle duruş bulmadı. Elek Talibanlar gelip yapacağı böldü.
Faryab vilayetinin Gürdüvan ve Koca Sevizpoş etrafında hem savaş var yer. Devletabad Anhoy Şayol'un uğrunda cengçiler Afgan güçlerine hücum ediptir. Şıvırgan Meymene Şayol'un cengçilerden arasalanandığını Vice President General Dostum məlum edipti. Şirin Tegap etrafının hakiminin aydışıca Aslan'a baba sevdi 60'tan kurrak obadan avarattır.
Aslan'a babanın sahası kub, king saha almış gece katta periyeler var, tırk şurası boş.
Aslan'a babada 40 tuvarı oba genişlik var. Velayetin 6 etrafının ortasında yerleşir. Stratejik regiondur. Faryab vilayetinde dışarı yurtlu cengçilerim hareket ediyor. Merkez Aziyalı militarların öz maskalı ağzası bilen Faryab'da yerleşenlerin yerli ilat ediyor. Hakim Seyit Lukman Gehrek'in aydışına karandı.
Cengçilerin içine Uzbekistan'dan var, Çin'den var, Şerge Kilaz, Kekal, Pakistan'dan var.
Cengçilerin arasında Uzbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları ve Çeçenistanlı militarların var. Pakistanlıların güze iler. Sivuş hareketlerini dışarı yurtlu militarlar yol başlığı ediyor. Yerli yaralılara da olur harbi ordun talim veriyor deyip hakim belledi. Faryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhedinin kolayında cengçilerin toplanandığını yerli resmiler aydıyor. Şirin Tegap etrafının hakimi Seyit Lukman Gehrek'in aitmanına göre bu etrafın denginden hem Türkmenistan ile çekleşiyor.
Türkmenistan'da çekilen birlerden Ulusvali Şirin Tegap'ta 40 kilometre tam çekeriz Türkmenistan'a.
Türkmenistan'ın serhedinin boyundaki Odunçi, Atakan Hoca, Celayer ve Şorderiye adlı sebtler cengçilerin kontrolünde kalıyor. Bu yerlere 5 yıldan beri Taliban yeçilge diyor deyip hakim haber verdi.
Türkmenistan'da çekeriz Odunçi, Atakan Hoca, Celayer, Şorderiye adlı. Bu örgü Talibanlar grubu 5 yıl buradı bu şörge musallat bölgeni.
Gepleşik tanılıp azatlığı getiren Şaymır'dan olum radi.
Uganistan'daki haberçimiz Şamirdan Gulumradi'nin malumatını dinlediniz.
Öz sevitinizde olayan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. İyun ayının devamında İran'da hükümet güçlerinin ve sövüşçülerin arasında sövüşler güçlendiği taraflar birbirine ayıplayarka İran'ın Irak bilen serhettes vilayetinde dören bu dartkınlılığın tutuşmağının hakiki sebepleri nämede? Bu yerde kimler sövüşer diyen sowallar döreýär. Radyomuzun xabar merkezinin jurnalisti Gulnaz İsfandiýarynyň sinining mazmununy xabarçymyz Aras Perwiştin dinleýelim.
Üstümüzdeki ay Kurs sevişicileri bilen İran'ın revolüsyon sakçılarının arasında çakmışlıklar turdu. Tarapların ikisi de beyleki tarafı adam yetkilerine uçradığını aydiyar. Hatta yurdun berk senzura aslındaki medyası da seviş bulunduğunu haber verip hükümet taraftan adamların ölündüğünü boyun aldı. Geçen iki heptelikte hükümet güçleri bilen İran'ın Kurs Demokratik Partiyası'nın ağdaları arasında olan çakmışlıklarda revolüsyon sakçılarından şeyli hem Kurt bütünçilerinden en çeme adam öldü. Sevişlerin bulun yeri İran'ın Irak bilen serhettes ve esası ilati Kurtlerden duruyan demirgazık günmatar etrapları. Çaknışın 15. ve 16. yılına İran'ın günmatar Azerbaycan vilayetine Boşnaviye'de bulunduğu haber verildi. Ondan sonraki sevişler hem komşu regionlar bulun Servabat, Mehabat ve Merivan'da buldu. 28. yılına revolüsyon sakçıları öz güçlerinin Servabat'ta 11 saniye Kurt fitnesçilerini öldüründüğünü aitti. Muhammed Hüseyin Recep'i çakmışlıklarda öz yaralı güçlerinden hem 3 adamın ölündüğünü bildirdi. İran'ın Kurt Demokratik Partiyası olsa özünün bir neçe sevişicisinin ölündüğünü aydıp, revolüsyon sakçılarının ölündüğünün sahnini 20'den ağırlık dikber yer. İran'ın Kurt Demokratik Partiyası İranlı Kurtların kararsızlığı olarak köfrek hukuk verilmek uğruna onlarca ilveri görüş alıp bariyer. Bu partiyanın harbi operasyaları ve onun İran rejimine karşı harekete geçmeyi 1989 yılında partiyanın başlığı Abdurrahman Kasımlu öldürülünün son mücabı uğradı. Yöne sevişicilerinin ağlabası Demirgazık Irak'ta yaşayan Tofor 1997 yılında atışıkları besedindiğine aitti. Teyze çakmışıklar İran'ın Kurt Demokratik Partiyası'nın başsekreteri Mustafa Hecri, Kurt yaşlarını öz hatarlarına ve şehirlerdeki hem dağlardaki görüşlere koşulmağa çağırınının sonra turdu. Hezri'nin Mart ayında Nowruz bayramına veren beyanatı İran'ın karşısına alınıp barlayan yaralı görüşün teyadelenmek deyip manalandırıldı. Yöne partiyanın resmileri öğlerinin İran'daki Kurtlar bilen ara bağlanışını genildip teyade güç toplamak isteyendiklerine aidiyarlar. Biz oruşa girmekçi değil, İran İslam Resulukası bilen barayan oruç geçen 37 yıllıkta devam etti deyip İran'ın Kurt Demokratik Parti Siyasının siyasi bürosunun ağzası Rostam Cahangiri ötün hepte Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'na veren intervjusunu aitti. Yöne Sussex Üniversitesi'nin halkara katnaşıklar boyunca dosenti Kamran Metin'in fikriçe İran'ın Kurt Demokratik Partiyası Irak'ın Kürdistan regional hükümetinin hafızlığını öpçün etmek için öz behbitlerini pida etmeyecek oluyor. Şol sebepten ol inni İran'a ağrılaşmağa sinirşiyer.
Xabarçymyz Aras Perwiştin maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde, çeylede Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlık Radyosu'nun elektron post arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı iyiciktirmem.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir dolkunlarynda galyň.